Үчүсү Жанан Мосазайдын айтымында бул эки өлкөнүн коопсуздук жана аскерий тармактардагы кызматташтыгын чыңдоо багытындагы маанилүү кадам болмокчу. Маалыматтарга караганда кошуна өлкөдө машыгуудан өтүү үчүн мындан ары да аскерлер жөнөтүлүп турмакчы. Эки өлкө радикал согушкерлерге каршы жетиштүү чара көрбөй жатат деп бири бирин күнөөлөп келишет, бирок Ооганстанда бийликке жаңы өкмөт келгенден бери алакалар жакшыра баштады. Кытай чет өлкөлөрдүн Далай Ламаны кабыл алуусуна нааразылыгын билдирди. Анын алдында АКШ президенти Барак Обама Тибеттин сүргүндөгү руханий лидери менен жолуккан. Кытай тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Бээжин башка өлкөлөрдүн Кытайдын ички иштерине кийлигишүүсүнө каршы деп билдирди. Саясий бозгундагы Далай Лама динге жамынып көп жылдардан бери Кытайга каршы жикчил иштерди жүргүзүүдө, деди тышкы мекеменин өкүлү. Обама 3,5 миңдей саясий жана диний лидерлер катышкан Вашингтондогу иш чарада дин эркиндиктер жөнүндө сүйлөп жатып, Далай Ламаны жакшы дос деп атаган. Эркин күрөш боюнча Кыргызстан биринчилиги башталды. Бул мелдеште балбандар 8 салмакта күч сынашат. Чемпионатка спорт чеберлигине талапкер балбандардан тарта эл аралык даражадагы спорт чеберлери катышып жатат. Мелдештин жыйынтыгы боюнча улуттук команданын мүчөлөрү аныкталмакчы. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Руслан Мажиновдун айтымында оор салмак саналган 74, 97 жана 125 килограмм салмактарда Орусиядан келген легионерлер да катышууда. Алардын катарында кыргыз жарандыгын алып эл аралык мелдештерге катышып жүргөн Магомед Мусаев жана Иннокентий Иннокентьев бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит кейжи дарегиндеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 7 февралда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн -2 + 2, күндүз 0-5 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -2 - -7 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 0-5 градус. Ош Жалал Абад аймактарында дал ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн -1 - -6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -20 - -25, күндүз болсо 9-14 градус суук болот. 7 февралда Бишкекте кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы болсо 0-2 градуска чейин жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 2-4 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Жогоруда айтылгандай, Ош аба майданында соңку карактоого аталган аэропорттун жетекчилиги, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, айрым саясатчылардын тиешеси бар болушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн жыйынында айтылды. Бирок ички иштер министри Мелис Турганбаев мындай жоромолдорду четке кагууда. Коалициялык көпчүлүктө өлкөдөгү кылмыштуулукка каршы күрөш тууралуу эмне жөнүндө сөз болгонуна кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы токтолот.
Жогорку Кеңеште коалициялык көпчүлүктүн жыйынында Ош аба майданындагы карактоо боюнча суроо сунуш сын пикир көп болду. Адам мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев карактоого бир топ таасирлүү адамдардын тиешеси болушу ыктымалдыгын кыйытты.
Былтыр 4 миллион долларды ачык эле чак үстүнө келип тонап автоматтар менен урдап кетти. Жим жим болуп эч нерсеси билинбей калды. Мына жакында 13 миллион урдалды деген сөз болуп атат. Эми мындай кылмыш урматтуу туугандар, бир жөн эле спорт клубтун балдары жасабайт. Колдогон милицияда адамдар бар, прокуратурада адамдар бар, өкмөттө адамдар бар, парламентте адамдар бар. Кериштириш керек. Муну мафия деп коет. Ушуган кылмыш жаңы тепкичке, жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Мафия деп коет. Бийлик органдары менен аралашып мына ушундай иштерди жасаганды. Аэропорттун жетекчисин аралашкан жокпу? Анткени коопсуздук кызматы бар.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Калкадыр Алиева күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө Ош аба майданынын жетекчи орун басарларынын бири мурда соттолгон деген маалыматты тактоону тапшырды.
Аэропорттун чоң кылмыш ачылды да, бирок менде маалымат бар да, аэропорттун орун басары разбой боюнча буга чейин судимый болуп жана фамилиясын өзгөрткөн адам. Ким маалымат бар ушул боюнча?
Кайсы зам экен?
Оштун аэропортун орун жетекчисин орунбар. Биз тактайлык, сизден биринчи жолу
кантай деген жок, аны жөнө жумуштан алдык да биз жанагы ошол неме үчүн. Белки чоң
болсоктатпасаңыз ушун э.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев карактоого аэропорт жетекчилиги баш болгон таасирлүү адамдар аралашкан деген жоромолду четке какты.
Мен өзүм көзөмөлгө алдым. Мен өзүм көзөмөлгө алгандан кийин ал жерде işte hiç kaçan bir sandık var. Dışarıdan tekstirdik. Acı da cönüne bir bunday uyuşulgan kılmıştık top. Burada sotolup gelgenler var. Göğü Kazakistan mamaleketinin carandı. Acı da aeroport kopsuzluğu boyunca bu aeroportun özünün instrukçaları var. Biz milisa kız materyali kaç yerge çeyin işte yalavuz, kaç yerge çeyin gir alavuz. Şunda nesileri var acı da. Agran içinde. Bırak cana da aitladım. Oruçlar aitkanı. Skupoy duvajdı portu. Anda yakçalarda, silestolarda dönüş için özünce periyotlar var. Mizam çekimde oluş gerek. Hem bu cana anda yalpar yürüyüş çeken bir vardı. O şunun neyizinde cana anda kılmış kabir. Duşar var olacaktır var da. O şu cağında karavata olsasır.
Милиция карактоо боюнча 4 адам кармалганын маалымдаган. Азаттыктан күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактары кармалгандар арасында Кызыл Кияшар кеңешиндеги Республика фракциясынан депутат спорттун эрежесиз эр уруштуруу менен машыккан Замир Сыргабаевдин бир тууган иниси бар экени маалымдаган. Сыргабаев да бул фактыны тастыктаган.
Бир тууган экен, эми өзүн түтүнү бөлөк, бала чакасы бөлөк, эми ушундай ишке батып эми сот кетсе, закон боюнча эми жооп берет да. Башка эмне дейм мен? Пока киргизбейт деп кармалып отурат экен, эми көрүшөлү десек пока дост жок болуп атат да. Эми сүйлөшө элекмин пока. Мындай эле немеси жок эле, эми аралашкан жерин билбейт экен мен.
Былтыр ошол кездеги ички иштер министри Абдулла Суранчиев уюшма кылмыш топтордун мүчөсү же жакындыгы бар делген депутаттардын атын атаган. Анда Замир Сыргабаев дагы бар болчу. Депутат болсо муну четке каккан. Өткөн жылдын этегинде Чак түштө Ош аба майданында ири суммадагы акча каракталган болчу. Беттерин чүмкөп алган, спецназ деген жазуура кара кийим кийген, куралчан 5 адам Ош үрүмчү каттамына түшмөкчү болуп, VIP залда отурган адамдардын акчасын тонап кеткен. Акчанын суммасы 5 миллион доллардан ашык экени айтылган болчу. Кийинчерээк 13 миллион доллар каракталган деген маалымат чыккан. Расмий булактарга караганда акча өзбек жарандарыныкы болгон. Элеонора Бейшинбек кызы азаттык.
Уктуруубузду Кыргызстандагы коопсуздук жаатындагы маселелердин себебин талдаган түз маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Шайырбек Эркин уулу жүргүзөт. Шайырбек.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басарларынын бири генерал Артур Медетбеков турат. Артур мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жогорудагы радио баянда Ош аба майданындагы карактоо жана кыйналга байланышкан жагдай тууралуу сөз болду. Сиздин оюңузча Таламандын так түшүндө эл аралык аба майданындан ири өлчөмдөгү акча каракталышы эмнеден кабар берет?
Менин оюмча жеке эле ошол Ош аэропортунда болгон окуя бул криминалдык күчтөрдүн өлчүшү эмес, жеке эле ошол Оштогу мисал эмес, бүт эле Кыргызстандын мындайча айтканда тери аймагында криминалдык уюшулган кылмыштуулуктун мындайча айтканда акыркы убакта өсүшү абдан көрүнүп келип атат. Ошонун негизинде жанагы Ош шаарында аэропортто каракчылык менен бир 10 миллиондон ашык ар кандай маалыматтары 10 миллион, кээ бирлери 5 миллион деп атат. Ошонун баардыгын алып кеткен каракчылар буга мисал боло алат. Бирок биз ачыгын айтсак, буга чейин дагы Ош аэропортунда мындан бир жыл мурун 5 миллионго жакын долларды карактап тонуп алып кеткен дагы өзүнчө бир мисал болгон. Кийин ошонун аягы кандай болуп бүттү дагы эле болсо көпчүлүккө белгисиз болуп турат. Ал эми биз чынын ачык керек акыркы убакта Кыргызстан мамлекетинде криминалдык топтордун күчөшү, экинчиден жанагы криминалдык топко байланышкан мыйзамдагы уурулардын көбөйүшү, андан тышкары буга чейин Батукаевге окшогон мыйзамдагы ууруларды өкмөт баш болуп өкмөттүн жетекчилери, жогорку бийликке тиешелүү адамдар ошого мындайча айтканда жардам бергени, бул акыркы убактагы ошол криминалдык топтордун уюшулган кылмыштуктун бийликке, коомчулукка болгон мындайча айтканда түкүлгү болуп эсептелет. Ошон үчүн булар өз билгендей кылып кутуруп жүрүшөт. Экинчиден 2010-жылкы окуядан кийин көптөгөн курал жарактын көбү ушул криминалдык топтун колунда. Өзүнчө болгон компания 2011-12 жылы болгон ошол курал жаракты алуу боюнча компания ошол бойдон компания ишенип калып калды. Көп курал жарактар азыр ошол жоголгон курал жарактын 50% ошол көбүнчө криминалдын колунда. Ошон үчүн жанагындай автоматтар менен келип коркутуп, үркүтүп акчаларды алып кээде атышууга чейин барып атат.
Артур мырза, кечиресиз, убактыбыз азыраак. Ушундай абалдан эми кантип чыгуу керек?
Ушундай абалдан эгерде биздин жогорку деңгээлдеги бийлик ошол ушундай кылмыш кылгандарды, уюшулган кылмыштуулуктардын жетекчилерин, ошого кошулган топторду жоопкерчилигин катуу тарттырса, жанагы Батыркаевга окшоп кой берип жибербей, же болбосо түрмөдөн өмүр бою мындайча адам депутаттарды өлтүргөн адамдарды кайра сууруп чыгып өздөрүнүн жанына иштетпей, же болбосо жанагындай Кыргызстанда болуп аткан ушундай окуяларга катуу соккуруп эң негизги профессионалдуу таза адамдарды иштетсе мындай кылмыштуулуктун азайышы эч кага эле болмок. Тилекке каршы бүгүнкү күндө андай болбой жатат.
Өлкө бийлиги буга чейин ошол криминалга каршы күрөш жарыялаганы белгилүү, ошондон бир оң бир аз болсо да оң жыйынтык чыкты деп айтсак болобу азыр?
Оң жыйынтык чыкты деп айтыш өтө кыйын, себеп дегенде бир жагынан биздин жанагы укук коргоо органынын кызматкерлери аракет кылып таза иштеген балдар аракет кылып иштеп атса, экинчи жагынан ошол ыплас иштер менен аралашкан кээ бир кызматкерлер булардын ишин жокко чыгарып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өтө кыйын ушундай бир толугу менен канааттандырык деп айтыш.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү суроолорубузга генерал Артур Медетбеков жооп берди. Сөз кайрадан Прогресс студиясында. Бакыт,
чоң рахмат сизге Шайыр. Анда эмесе Бишкекте 18:15 өтүп калды. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги милиция издеген бомба жалган болуп чыкты. Москвада 25 жаштагы кызды барымтага алып, жакындарынан акча талап кылган деп шектелген топ кармалды. Орусияда эмгектенген кыргыз жарандарынын абалына байланышкан маселелер бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаев менен Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда сөз болду. Коомдук телеканалдын башчысынын милдетин Илим Карыпбеков убактылуу аткарып турат. Бүгүн КТРКнын башкы директору Султан Жумагулов кызматын өз ыктыяры менен тапшырган эле. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин коалициялык көпчүлүгүнүн жыйынында Оштоо кылмыштуу топтор жанындагы жалдаганын билдирди. Бүгүн Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Олланд Украина боюнча тынчтык планын орус президенти Владимир Путинге сунуш этишүүдө. Жаңы эле айтылгандай, Москвада бүгүн орус президенти Путин, немец канцлери Ангела Меркель жана француз президенти Франсуа Олландтын сүйлөшүүлөрү өткөн жатат. Москванын алдында Европанын эң ири эки өлкөсүнүн лидерлери кечээ түнү Киевте Украинанын чыгышындагы уруштарды токтотууну караган жаңы тынчтык планды талкуулаган эле. Азырынча чоо жайы ачыктала элек планды Меркель жана Олланд бүгүн Москвада Путин менен сүйлөшөт. Толугураак сөз азыр студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкул уулунда.
Рахмат Бакыт. Киевден түшкөн маалыматтарда айтылгандай, Меркель менен Олланд жаңы сунуштарын өткөн түнү Украин президенти Порошенко менен 5 саат бою талкуулашкан, бирок булардын чоо жайы Украин борборунда ачыкталбады. Европа лидерлери Киевте журналисттер алдына чыкпады. Болгону президент Порошенко гана жаңы сунуштар өлкөнүн чыгышында тынчтык орношуна үмүт берип жаткандыгын белгиледи. Украин президентинин администрация башчысынын орун басары Валерий Чалдин ростосунда Киевтеги сүйлөшүүлөр Путиндин планына негизделген жок, анда буга чейин жетишилген Минск тынчтык келишимдерди өнүктүрүү багытында толугу менен жаңы сунуштар иштелип чыкты. Украин тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Евгений Перебейностун жергиликтүү 5-нчи каналда айткандарына караганда, Меркель жана Оландтын планы Минск макулдаштарына негизделген, бирок Донбасска белгилүү бир деңгээлде децентрализациялоо берүүнү карайт экен. Киев үчүн буга чейинки Минск келишими шарттары абдан маанилүүлүгүнө Олланд жана Меркель менен жолугушууда президент Порошенко да дагы бир сыйра токтолуп өттү.
The Minsk plan is very simple.
Минск планы абдан эле жөнөкөй: ок ачууну тезинен токтотуу, барымтагалардын баарын бошотуу, Украинанын эл аралык жактан таанылган чек араларын жабуу, өлкөдөн чет элдик аскерлердин баарын чыгарып кетүү, шайлоону саясий тескөө боюнча маанилүү жараянды ишке киргизүү, Донецк менен Луганск аймагында муниципалдык шайлоону Украинанын мыйзамдарына ылайык өткөрүү, деди президент Порошенко. Ал эми Украин премьери Арсений Яценюк кечээ кечинде АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолуккандан кийин Киев өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө, суверенитетине көз карандыгына шек келтирген тынчтык планды кабыл албасын билдирген. Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн алкагында Олланд менен Меркель Путинге Украинанын НАТОго кабыл алынбайт деген убада бериши мүмкүндүгү да сөз болууда. Меркель бүгүн Берлинден жөнөп жатып, Москвадагы бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эле Украина чыгышында тынчтык орноруна күмөн саноосун билдирди. Дагы сүйлөшүүлөр талап кылынабы, жокпу, бул маселе азырынча ачык экендигин белгиледи.
Демек, Москвада бүгүн Меркель менен Олландтын планы талкууланган жатат. Ал эми Украина расмий өкүлдөрү айткандай, Путиндин планы деген эмне экен?
А буга чейин Москвада билдиргендей, Киевде карастагандай Путин 15 январда Украина президентине кат жолдоп, дикшилер менен өкмөткүчтөр ортосунда жаңы ажырым тилкесин белгилөөнү сунуш кылган. Башка чыкканда мында дикшилер жарыялаган Донецк жана Луганск эл республикасынын күчтөрү соңку курчтарда ээлеп алган жаңы аймактарда эске алууну сунуш кылган экен, бирок Киев дикшилер карамагындагы аймакты көбөйтүүчү бул сунушту кабыл алыңыз деп дароо эле четке аккан болчу.
Анан улан дагы бир маселе, кечээ Киевде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болбоду. Анын визити Вашингтон Украинага курал бербөө боюнча саясатын кайра карашы мүмкүн деген маалыматтар айтылып жаткан учурга туш келди. Керинин сапарында эмне жөнүндө сөз болду?
АКШ мамлекеттик катчысы Украинага 16.4 миллион долларга жаңы гуманитардык жардам алып келди. Ал эми Украинага аскерий куралдарды берүү же бербөө маселеси алып талкууланып жаткандыгын, бул маселенин жообу жакын арада ачыкталарына токтолду. Агабама бардык варианттарды анчинде Украинага коргонуу системаларын берүү мүмкүнчүлүгүндө караштырууда. Бул талкуулар али уланып жатат. Мен президент чечимди жакын убакта кабыл алат деген ишенимдемин. Бирок ага чейин мени менен Европада сүйлөштүрүп жүргөн башкалар менен кеңешет деген Керри, бирок Киевтеги сөздөрүндө Вашингтон Украин жаңжалы тынчтык жолу менен чечилишине кызыктарлыгын дагы бир жолу баса белгиледи. Биздин тандоо дипломатия, тынчтык жол менен жөнгөрүү. Бирок Орусияда өзүнүн тандоосун жасашы керек. Ал тандоо сөз менен гана айтылбастан иш менен да көргөзүлүшү абзел. Дипломатиялык чечимди каалайбыз, бирок Орусиянын танктары чегарадан өтүп Украинага келип жатканда көз жумуп тура албайбыз, деди Керри. Вашингтон буга чейин Украина армиясына түнкү көз айнектер, байланыш радиолору өңдүү, адам өмүрүнө залал келтирбей турган жабдыларды гана берип келген. Украина президенти Порошенконун буга чейинки сөздөрүнө караганда армия жикчилердин чабуулун мизин кайтаруу үчүн ушул куралга муктаж болуп турат. Вашингтон администрациясы бул маселени ойлонуштуруп жатканы менен конгрессте курал Украинага дароо жөнөлтүлүшү керек деп эсептеген саясатчылар да жок эмес. Маселен, республикачыл сенатор Джон Маккейн, кечээ эгер Обама администрациясы мындай кадамга барбаса, Украинага курал берүүнү талап кылган мыйзам даярдаларын айтып чыкты. Бирок АКШнын Европадагы өнөктөштөрү, Германия жана башка өлкөлөр Украинага курал берилишине каршы. Москва эгер АКШга Киевке курал жөнөтсө, муну коопсуздук коркунучу катары кабыл аларын билдирди.
Ал эми Украинанын чыгышындагы бүгүнкү абал кандай экен? Дебальцево деген шаарчадан жөн жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн тараптар кыска мөөнөткө ок атышууну токтотууну макулдашылгандыгы да жарыяланды эле. Анан бул макулдашуу сакталып атыптырбы?
Донецк облусунда Украина өкмөт күчтөрү жана жикчилер көзөмөлгөн аймактын ортосундагы мына кууш жерде жайгашкан жана курчоодо калган Дебальцевонун тургундары үчүн гуманитардык коридор жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 11:00 кечки 5:00 чейин деп макулдашылган. Жарандарды ал жерден автобустар менен чыгарып келип жатышат. Күбөлөрдүн айтымында автобустардын жолунда ок атышуулары болгон жок. Азыр Донецк облусунун чек араларын көздөй жылып ушу анын бүткүл аймагын көзөмөлгөн жаткан жикчилер өкмөт күчтөрдүн жикчилер менен өкмөт күчтөрдүн айгашкан атышуулары акыркы бир нече аптадан бери ушул дал ушул Дебальцево менен айланасында жүрүп келди. Украина тараптын айтымында алар акыркы 24 саат ичинде 2 аскерин жоготту, 26 жаракат алды. Ал эми Донецктеги жикчилердин аскерий лидерлеринин бири Эдуард Басуриндин ырастоосунда акыркы бир суткада өкмөттүк күчтөрдүн ок атууларынан 2 жөн жай тургун өлүп 9 жаракат алганда.
Рахмат сизге улан. Украинанын чыгышындагы абал жана андагы ок атышууну токтотуу аракеттери тууралуу түз ободо кабарчыбыз улан Алымкулу айт берди. Уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарындагы 45 миңдей адамды тээлеген бир гана тез жардам автоунаасы бар. Бир күндө 30дан ашуун чакыруу болуп, жетишпегендерге бейтапка 2 саатка чейин кечигип барган учурлар көп кездешет. Мындай учурда тез жардам кызматкерлерине ачууланган бейтаптар кол көтөргөнгө чейин барышат. Нарындагы тез жардам бөлүмү тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Аты айтып тургандай, тез жардам кызматты бейтаптан чакыруу алар замат жерине барып тиешелүү биринчи медициналык жардамды көрсөтүшү шарт. Бирок тилекке каршы Нарын шаарында бул кызмат иш жүзүндө аксап жаткандай. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Мирбек тез жардам кызматын чакыргандан кийин 1.5 сааттан ашык убакыт күткөн. Алар келгиче ооруп араң чыдап тургандыгын айтат.
9:00 чакырган скорый 11:00 чукул келди. Бул кичинекей нарын үчүн бул кечиги туура эмес. Бул дагы мен оорум жеңил болуп дагы чыдап туруп калдым. Мындан да тяжелый ооругандар болсо кандай түшүнсө болот? Буну мен бирок буга скорыйда иштеген эже агайларды күнөөлөбөйм да. бирок буга деген бийликте отургандар жооп бериш керек да, ошолордун эмесинде.
Нарын шаардык тез жардам бөлүмүндө автоунаалар жана тиешелүү жабдыктар жетиштүү болгондугу менен иш орундар жетишсиз. Анткени аталган бөлүмдө 3 гана адам иштегендиктен шаар тургундарынын чакырыктарына жетишпейт. Кошумча иш орун ачып берүүсүн бөлүм башчысы Зина Мукашева бийлик өкүлдөрүнө тынбай канчалык кайрылып келсе дагы эч кандай майнап чыкпагандыгын айтат.
Жетишпегендиктен элдин нааразычылыгы күндөн күнгө күчөп барат. Бир пост болгондугуна байланыштуу жетише албайт, аралыктары да алыс да. Ошону бир байноодо тейлеп жаткырып жардам көрсөткөнчөктү экинчи вызов кечигип нааразы болуп калышы мүмкүн. Уруктукмо калган күндөр болду. Эми аларга мен фельдшерлер кабылды, баягы кыргыз экенибиз кыргызчылык менен бүтүшүп кечиришип кемчиликтерди жоюп уганга аракет кылышып кыргызча бүтүрүштүгү.
Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Анара Бердугожоеванын айтымында 45 000 адамды бир автоунаа тейлөө акылга сыйбаган көрүнүш деп эсептейт.
Негизинен ошондо катты биз саламатта министрлерине даже губернатордун атынан да жазамын дегенде болот да, дополнительный мурункудай бир экинчи бригада ачканга мүмкүнчүлүк барбы жок дегендей. Нарын шаарына дайыма эки бригада кармай турган болсок, анда алардын финансылык жагын чечпеш керек да, ал эми техникалык жактан чечилген маселелер. Азыркы биз ошондой каттарды жаздык, бирок азыркы учурда бүгүнкү күндө мурункудай эле ушу бир бригада менен чыкканга аракет кылып атабыз. Албетте кечигип келген тез жардам бригадаларын сүйгөн киши жок. Таласта биз тиякта деле ушундай бирден бригада дегенде мындай деп угуп калып атам. Нарын шаары ушундай узундан келген шаар болуп, баягы бир шаардын башынан аяга чыкканга чынында мындай убакыт көп кетип калдык да.
Бул убакка чейин тез жардам борбору Нарын районун жана Нарын шаарын тейлеген эки автоунаа иштечү, бирок 4 айдан бери саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен районду өзүнчө, шаарды өзүнчө тейлеген эки бөлүмгө бөлүп кетишкен. Ал эми райондук тез жардам бөлүмү айына 60 чукул гана чакырууга кабыл алган. Эгер мындай көрүнүш улана берсе, шаардын тургундары тез жардам күтө берип, тилекке каршы өкүнүчтүү окуялар болбой койбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечээ көз жумган кыргыз эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жомарт Кадыралиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 7-февралда өзү туулган айылда болот. Кадыралиев сүрөтчүлүк өнөрүн негизинен Манас темасын тереңдетүүгө арнаган. Ошондой эле обон күү ыр жазуу менен да алектенген теманы маданий кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Замандаштары маркумдун эң ири эмгектеринин бири катары 1995-жылы Таласка курулган Манас этнографиялык комплексинин эскизи экенин айтып келишет. Маркум менен бармактайынан достук жана чыгармачылык байланышта болуп келген кесиптеши Орозбек Молдобаевдин айтымында Жомарт Кыдыралиев кыргыз сүрөтчүлөрүнүн ичинен бараандуу манасчы сүрөтчү болгон.
Манастын төрөлгөнүнөн баштап аягына чейинки окуянын баарын чагылдырган, ушул баскыч баскычтарга коюп ошондой тартып аткан. Бул только гана художниктердин гана колунан келе турган иш болуп атпайбы? Ошол себептен айтып атам, бул чоң манасчы деп. Анан негизи бул биздин сүрөт өнөрдө ушул өзүнчө бир плеяда художниктер бар, ушул Манас темасына кайрылып жүргөн, кайып дүйнөсүнө кайрылып жүргөн бир топ мыкты эл художниктерин алган сүрөтчүлөрдүн арасында ушул Жомарттын өзүнчө бир Жомартка гана тиешелүү бир Манас дүйнөсү берилген.
Молдобаевдин айтымында Кадыралиев живопис, монументалдык өнөрдүн чебери катары Манас эпосун терең изилдеп, анын негизинде кыргыз элинин тарыхый жашоо турмушун, салт санаасын, баатырдыгын, жаратылышын камтыган көлөмдүү эпопеясын түзүп кетти. Ошол эле учурда замандашы маркум сүрөтчү өзүнүн ар бир чыгармасына жеке инсандык асыл касиеттерин, кемеңгер ой жүгүртүүлөрүн ишилеткендиги менен да өзгөчөлөнүп тураарын белгиледи. Жомарт Кадыралиев сүрөтчүлүк кесиби менен кошо овончулук, аткаруучулук, күйүүчүлүк өнөрү да айкалыштырып келген. Кыл калем чебери менен чыгармачылык байланышта жүргөн жазуучу Данияр Исановдун айтымында ал өзү менен жогорудагы өнөрдү алып жүрүү менен бирге чындыкты бетке айткан калыс мекенчил инсан эле.
Ар бир жолугушкан учурларда дайыма ушул мамлекет кантип өнүгөт, кандай жол менен кетсе кыргыз өзүнүн ар намысын жоготпосо дегендей ойлорун айтчу да. Анан өзүнүн чыгармачылыгы жалаң ушул Манас эпосуна арнап, ушул Манасты даңазалаганга арнап өттү да. Мындан тышкары Жомарт агайдын Шумкар уя жана Шер баян деген күйлөрү эмне деген керемет. Андан кийин да ушул акыркы ирет жолукканда бир жаңы ыр жаздым, алыста жүргөн кыргыз мекендештерибизге арналат деп бир обон кыңгылдап ырдап берет эле.
Жомарт Кадыралиев акыркы 20 жыл аралыгында кант диабети менен жабыркап жүргөн экен. Ушундан улам жакындан бери ысык ата эс алуу жайында дарыланып жаткан экен. Жубайы Эркайым Кадыралиева азаттыкка эл сүрөтчүсү көзү тирүүсүндө өзү сөөгүн туулуп өскөн жайыл районундагы Сарыбулак айылындагы көрүстүнгө койгула деп керез айтканын билдирди.
Өзүнүн аманаты бар болчу. Мен өлсөм апамдын жанына койгула деген. Ошону карманып эле биз өзүнүн туулган жерине өзүн үйүнө алып келдик. Апамдын жанына койгула деген осуяты бар болчу.
Маркум сүрөтчү Жомарт Кадыралиев тууралуу кабарчы Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Бир нече мүнөттөн соң түз ободон кайрадан жолугабыз.